Η αυτοκριτική, αδελφοί μου, είναι δύσκολο πράγμα. Μολονότι είναι απαραίτητο για την αυτογνωσία. Αυτοκριτική είναι να κρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτογνωσία είναι να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Όχι το όνομά μας και πότε γεννηθήκαμε και ποιους γονείς έχουμε, αλλά μέσα μας, το εσωτερικό μας, τις αδυναμίες μας, τις δυνατότητες, τις ικανότητες, τα πάθη μας. Ο αρχαίος φιλόσοφος Σωκράτης, για τον οποίον απεφάνθησαν και όλοι το παραδέχτησαν ότι ήταν ο σοφότερος όλων των ανθρώπων, αυτό νόμισε ότι είναι το σπουδαιότερο πράγμα που μπορεί να κατορθώσει ένας άνθρωπος, το γνώθι σε αυτόν, να γνωρίζει τον εαυτό του. Όμως αυτό μπορούμε να πούμε ότι ήταν ακατόρθωτο. Προ-Χριστού και για τον άνθρωπο των μετά-Χριστών αλλά χωρίς Χριστόν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ξέρουν τι είναι ο άνθρωπος και τι μπορεί να είναι και πρέπει να γίνει. Τους έλειπε το μέτρο συγκρίσεως και πώς να ξέρουν την αλήθεια. Να πω ένα παράδειγμα. Είμαστε έξω και γυρίζουμε, περπατάμε. Και τίθεται το ερώτημα, πόσο μακριά είμαστε ή πόσο κοντά είμαστε στη Λάρισα. Για να ξέρουμε ακριβώς, πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται η Λάρισα. Αν δεν ξέρουμε πού είναι η Λάρισα, ούτε αν είμαστε κοντά της μπορούμε να ξέρουμε, ούτε αν είμαστε μακριά της. Έτσι και ο άνθρωπος και ο πιο σοφός δεν μπορεί να ξέρει αν είναι καλός ή κακός ή πόσο καλός είναι ή πόσο κακός είναι, αν δεν ξέρει ποιος είναι ο καλός, ο σωστός άνθρωπος. Αν δεν έχει μέτρο συγκρίσεως. Το μοντέλο, το πρότυπο ήταν άγνωστο και είναι στους εκτός Χριστού άγνωστο. Οι φιλόσοφοι ποτέ δεν συνέπεσαν στις εκτιμήσεις τους. Ότι οι άλλοι έβαζαν πιο ψηλά το σοφό άνθρωπο. Και αυτό ήταν το μέτρο συγκρίσεως. Άλλοι έβαζαν τον χρωμαλαίο άνθρωπο, άλλοι έβαζαν τον πλούσιο άνθρωπο, άλλοι έβαζαν τον πολυχρόνιο άνθρωπο. Εμείς τι μπορούμε να πούμε σε αυτό το θέμα? Εμείς απλά λέμε ότι εκείνος που έπλασε τον άνθρωπο, εκείνος ξέρει ποιος είναι ο σωστότερος άνθρωπος. Όπως ένα μηχάνημα δεν μπορεί να το ξέρει κανένας περισσότερο από τον εφευρέτη του. Ο Θεός μπορεί να πει ποιος πρέπει να είναι ο άνθρωπος και ποιος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος. Και όχι μόνο ξέρει ο Θεός, αλλά και το διδάσκει αυτό. Και όχι μόνο το διδάσκει ο Θεός, αλλά και μας το έδειξε. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος ο ίδιος ο Θεός. Για να μας παρουσιάσει τον άνθρωπο μοντέλο, το πρότυπο. Βέβαια ο Χριστός ήταν και Θεός. Σε αυτό δεν μας προσφέρεται ως μοντέλο, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι. Ως άνθρωπος ο Χριστός μας παρουσίασε τον τέλειον τύπο του ανθρώπου. Μας προσφέρεται σαν πρότυπο με το πώς μιλούσε, με το πώς ζούσε, με το πώς αντιμετώπιζε τους φίλους, τους εχθρούς, πώς έτρωγε, πώς αντιμετώπισε τα προβλήματα της ζωής του, τον θάνατό του, τον μαρτυρικό. Σε όλα αυτά είναι μοντέλο ο Κύριος. Θα πεις, ήταν μοντέλο αλλά τους ανθρώπους της εποχής του. Όχι. Για κάθε άνθρωπο. Κάθε εποχής. Οι άνθρωποι, αδελφοί μου, λένε ότι ο άνθρωπος του 20ου αιώνος, ο άνθρωπος του μέσου αιώνος, ο αρχαίος άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος είναι. Όσοι διαβάζουν παλιά βιβλία βλέπουν τα ίδια πάθη τα ανθρώπινα. Τα ίδια πάθη τα ανθρώπινα. Την ίδια νοοτροπία. Αν κάτι αλλάζει, είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος τώρα της πολυκατοικίας έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ανάγονται στον ίδιο κόσμο των παθημάτων ή των αρετών. Έπειτα και ο Κύριος Ιησούς Χριστός και αυτός δεν αλλάζει. Και το Ευαγγέλιο του και αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν, έχουμε γι' αυτό το ίδιο μοντέλο όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων. Μπορούμε να έχουμε την γνώση, όχι απλώς την εικόνα αλλά τη φωτογραφία του Ιησού Χριστού διαβάζοντας τα Ιερά Ευαγγέλια. Μήπως θα πει κανείς και πάλι, είναι μακριά, είναι ψηλά ο Χριστός, πού να τον καταλάβουμε και πώς να τον φτάσουμε. Έχουμε και μια μέση λύση. Όταν ο Χριστός έφυγε από αυτό τον κόσμο, άφησε πίσω του τα απομεινάρια, τους διαδόχους του, τους ιερούς αποστόλους, οι οποίοι ήταν ευθύς και έντιμοι. Περπάτησαν στα ίχνη του θείου διδασκάλου και μπορούσαν χωρίς να ντρέπονται και να διστάζουν να λένε «Μιμηθείτε μας, γιατί κι εμείς μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό. Όποιος μιμηθεί εμάς θα μιμηθεί τον Ιησού Χριστό». Εκείνοι που μελετούν τα μαθηματικά λένε ότι τα τρίτο τινή ίσα ή όμοια είναι και προς άλληλα ίσα και όμοια. Εάν δηλαδή και εμείς μιμηθούμε έναν που μιμείται τον Χριστό, μιμούμεθα τον Χριστό. Με αυτό το σκεπτικό βλέπετε από του άμβονος να μην κάνουμε μόνον λόγο για τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι το κέντρο μας. Αυτός είναι στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος. Όμως κάνουμε λόγο και για τους Αγίους του. Με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή προβάλλοντας το παράδειγμα των Αγίων του Ιησού, τη ζωή τους, τα λόγια τους, τις συμβουλές τους, προσεγγίζουμε προς το πρότυπό μας τον Ιησού Χριστό. Η γνώση των Αγίων μας οδηγεί σε αυτοκριτική. Και αυτή η αυτοκριτική μας οδηγεί στην αυτογνωσία. Και δόξα τω Θεώ ότι δεν σπανίζουν τέτοια ανθρώπινα μοντέλα ομοιώματα του Ιησού Χριστού. Σε κάθε εποχή ο Θεός έχει, είχε και έχει και θα έχει τους δικούς του που μπορούν να σταθούν μοντέλο για τους άλλους ανθρώπους. Και δεν εννοώ μόνο άγαμους, ερημίτες, ασκητές. Εννοώ και ανθρώπους που ζουν μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, είπαν, γιατί το έγραψε κάποιος όσιος, ότι για τους μοναχούς μοντέλα είναι οι Άγιοι Άγγελοι και για τους λαϊκούς είναι οι μοναχοί. Έχει μια βάση αυτό, δεν είναι απόλυτο. Καθένας που αφήνει τον κόσμο και παίρνει τα βουνά δεν είναι ο καλύτερος δυστυχώς. Είναι και άνθρωποι που φεύγοντας από τον κόσμο κουβαλούν τα λάθη τους, τα πάθη τους και την ψευδαίσθησή τους ότι έγιναν καλύτεροι. Ψευδαίσθηση γιατί ας πούμε δεν θυμώνουν επειδή δεν έχουν εκείνον το γείτονα που τον είχαν εκεί που κατοικούσαν. Δεν τους τσιγκλίζει και δεν θυμώνουν. Όχι γιατί έγιναν καλύτεροι, διότι τους έλειψε ο ενοχλητικός γείτονας. Νομίζουν ότι γίνονται αγνότεροι και ηθικότεροι. Δεν είναι γι' αυτό, αλλά διότι τους έλειψε η προκλητική γειτόνισσα, η περαστική που είναι απρόσεκτη στην περιβολή, και νομίζουν ότι αυτοί έγιναν αγνότεροι, σοφρονέσταροι. Όχι. Γι' αυτό και οι διακριτικοί πατέρες λένε, για να φύγει κανείς από τον κόσμο δεν πρέπει να φύγει για να μην έχει πειρασμούς. Τους πειρασμούς πρέπει να τους νικήσει πρώτα μέσα στον κόσμο και αν πάει έξω θα πάει για κάτι ανώτερο, για κάτι καλύτερο. Όχι σαν λύση στους πειρασμούς. Εξάλλου είναι δεδομένο γεγονός ότι και μέσα στον κόσμο πράγματι μερικοί άνθρωποι αποτελούν μοντέλα και για τους ερημίτες. Θέλω σε αυτό το πράγμα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα το πάρω από τα παλαιά χρόνια. Κρατώ στα χέρια μου το Μητερικόν, το βιβλίο. Εκεί διάβασα τα εξής. Καθώς προσευχόταν, λέει κάποτε, ο Αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή να του λέγει: «Μακάριε, ακόμη δεν έφτασε στο βαθμό τελειότητας αυτών των γυναικών αυτής της πόλεως». Και έδωσε σημάδια. «Ποιες γυναίκες?», έλεγε το πνεύμα. Αφού σηκώθηκε το πρωί ο γέροντας και πήρε το από ξύλο φοινικιάς ραβδί του, άρχισε να οδηπορεί προς την πόλη. Όταν έφτασε και αναγνώρισε τον τόπο, χτύπησε την θύρα και βγαίνοντας η μία τον δέχτηκε στο σπίτι. Ενώ έμεινε λίγη ώρα ήλθε και η άλλη. Τις κάλεσε και αυτές, ήλθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει σε αυτές ο γέροντας: «Για σας έκανα την πορεία από την έρημο ως εδώ και υπέμεινα τη μεγάλη κούραση. Πέστε μου λοιπόν, ποια είναι η εργασία σας?» Αυτές του απαντούν: «Πίστεψέ μας, Πάτερ, ότι είμαστε παντρεμένες και οι δυο μέχρι σήμερα. Ποια λοιπόν πνευματική εργασία ζητάς από μας?» Αφού λοιπόν άλλαξε τακτική ο γέροντας, τις παρακαλούσε λέγοντας: «Φανερώστε μου τη ζωή σας». Τότε του λένε: «Εμείς στη ζωή ήμασταν άγνωστες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδέρφια και μέχρι σήμερα, 15 χρόνια τώρα σε αυτό το σπίτι κατοικούμε και δεν θυμόμαστε ποτέ να μαλώσαμε ή να ανταλλάξαμε μεταξύ μας άσχημα λόγια. Αυτό είναι. Το πήρε το μάθημά του ο Μακάριος και πήγε στην ερημό του να κλάψει τις αμαρτίες του. Το πνεύμα λέει, μπα και σου περάσει το μυαλό ότι εσύ είσαι ανώτερος από εκείνους που είναι μέσα στον κόσμο. Υπάρχουν και στον κόσμο έγκαμοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες που είναι καλύτεροι από τους μοναχούς. Και την παρέπεψε στην περίπτωση. Αλλά έχουμε και τα παραδείγματα των ερημητών που μας δίνουν από τη δική τους πλευρά μαθήματα. Άλλωστε, οι ερημίτες δεν γεννιόνται στην έρημο, μάνες τους γέννησαν. Στην κοινωνία ήσαν. Κάποια χρόνια ίσως και τα περισσότερα τους τα πέρασαν στην κοινωνία και μετά πέρασαν στην έρημο. Λοιπόν, τώρα εγώ βασικά θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Κάποιας κάποιου, Αναστασίας Αναστασίου, για τον οποίον γράφει το ίδιο βιβλίο το Μητερικόν. Ήταν ευνούχος η Αναστασία. Θα ξέρετε τι είναι ευνούχος. Ήταν συνήθεια εκείνα τα χρόνια σε ένα παλάτι, αφαιρούσαν την ανδρική γενετήσια ικανότητα από κάποιους παλατιανούς, ώστε χωρίς πειρασμούς και περισπασμούς να επιδίδονται στα έργα του βασιλέως. Και αυτή η Ανατολή πέρασε από την Ασία, από την Ανατολή και στο Βυζάντιο. Και είναι πολλοί άνθρωποι παλατιανοί οι οποίοι γίνονται ευνούχοι και είχαν και μια ευκολία και το ανύποπτον να συνεργάζονται και κοντά στις βασίλισσες, στις κόρες των βασιλέων και τα λοιπά. Συνήθως αυτοί οι ευνούχοι είχαν γυναικεία φωνή, δεν χόντρινε η φωνή τους και δεν είχαν και γένια. Ήταν λοιπόν κάποιος τέτοιος, νομίζεται, ευνούχος. Έμενε πολύ βαθιά μέσα στην έρημο της Κήτης και το κελί του απήχε περίπου 18 μίλια από την ίδια τη Κήτη. Στην έρημο της Θηβαΐδος, να πάει το μυαλό σας, στην Αίγυπτο. Μια φορά λοιπόν την εβδομάδα, νύχτα, συναντούσε τον Αββά Δανιήλ, χωρίς κανείς να αντιλαμβάνεται τίποτε, παρά μόνο ο μαθητής του Αββά Δανιήλ. Πρόσταξε ο γέροντας τον μαθητή του να γεμίζει ένα σταμνί με νερό για τον ευνούχο μια φορά την εβδομάδα και να το τοποθετεί έξω από το κελί του. Να χτυπά την πόρτα και να φεύγει χωρίς να μιλάει στον ευνούχο. Αν όμως βρεις κάποτε μια πύληνη πινακίδα, του είπε, γραμμένη στην είσοδο της σπηλιάς, θα τη φέρεις εδώ, σε μένα. Υπάκουσε ο μαθητής. Πολλές φορές πήγε το σταμνί. Μια μέρα λοιπόν βρήκε ένα κεραμίδι που έγραφε τα εξής: «Φέρε τα εργαλεία και έλα όχι μόνος σου, αλλά μαζί με τον αδελφό». Όταν ο γέροντας το διάβασε, έκλαψε πάρα πολύ και είπε: «Αλίμονο στη βαθιά έρημο, τι στήριγμα χάνει σήμερα?» Τότε λέει στον μαθητή του: «Κράτα αυτά τα σκεύη και πάμε να προφτάσουμε το γέροντα. Μήπως χάσουμε την ευλογία του, γιατί πηγαίνει προς τον Κύριο». Αφού έκλαψαν και οι δυο, βγήκαν και πήγαν στη σπηλιά και τον βρίσκουν με πυρετό κατάχαμα. Πέφτει στα πόδια του ο γέροντας και έκλαιγε λέγοντας: «Είσαι μακάριος, γιατί φροντίζοντας για αυτήν την ώρα περιφρόνησες την επίγεια βασιλεία». Λέει ο ευνούχος: «Εσύ είσαι μακάριος, ναι Αβραάμ, γιατί πολλούς καρπούς δέχεται ο Θεός από αυτά τα χέρια σου». Αφού ανακάθισε ο ευνούχος την ψάθα του, ακούει τον γέρο να του λέει: «Ευλόγησε αυτό το παιδί που σου έφερνε νερό». Και ο γέρον ευνούχος αγκαλιάζει το κεφάλι και λέει: «Ευλόγησε Θεέ μου και αυτό το τέκνο μου, αυτό που πολλές φορές μου έφερε το νερό. Θεέ μου, σύ που την ώρα αυτή παρίστασε για να με χωρίσεις από αυτό το σώμα, σύ που γνωρίζεις πόσες φορές ήλθε αυτός μέχρι αυτό το κελί για το όνομά σου, σύ μετάδωσε το πνεύμα των πατέρων αυτού του αδελφού πάνω του, όπως μετέδωσες το πνεύμα του Ηλία πάνω στον Ελισαίο. Και έτσι θα παραμένει η χάρη των πατέρων του σε αυτόν». Λέει στον γέροντα εν συνεχεία: «Για όνομα του Θεού, μη με ξεντήσετε από αυτά που φορώ, αλλά όπως είμαι, στείλτε με στον Κύριον μου, για να μη μάθει κανείς ποτέ για μένα παρά μόνον εσείς». Και λέει στον γέροντα: «Δώστε μου να κοινωνήσω». Του έδωσαν και αφού κοινώνησε είπε: «Προσευχηθείτε για μένα». Και καθώς στράφηκε προς την ανατολή, προς τα δεξιά, έλαμψε το πρόσωπό του περισσότερο από τον ήλιο. Και αφού έκανε το σημείο του σταυρού στο στόμα του, λέγει: «Στα χέρια σου Θεέ μου εμπιστεύομαι το πνεύμα μου». Έτσι παρέδωσε την ψυχή του. Έκλαψαν κι οι δυο και αφού έσκαψαν μπροστά στη σπηλιά, βγάζει ο γέροντας το εξωτερικό ρούχο το δικό του και λέει στο μαθητή του: «Φόρεσέ το αυτό επάνω από τα ρούχα του». Φορούσε ο νεκρός ένα ένδυμα καμωμένο από κουρέλια και ήταν ζωσμένος με φασκιά από ίνες φίνικα. Ενώ τον έντυνε ο αδελφός, παρατηρεί πως τα στήθη του είναι γυναικεία σαν δύο ξερά φύλλα, αλλά δεν μίλησε. Τον έθαψαν και αφού προσευχήθηκαν, λέει ο γέροντας: «Ας μην νηστέψουμε σήμερα και από αγάπη προς τον νεκρό ας φάμε κάτι πάνω στον τάφο του». Ύστερα έφυγαν δοξάζοντας το Θεό, αφού πήραν μαζί τους το εργόχειρο του γέροντα για ανάμνηση. Ενώ βάδιζαν, λέει ο μαθητής στο γέροντα: «Γνωρίζεις, πάτερ, ότι αυτός ο ευνούχος είναι γυναίκα?» του λέει ο γέροντας, θέλεις να σου εξηγήσω τα σχετικά με αυτήν? Θέλω. Αυτή ήταν πατρικία στο παλάτι και ο βασιλιάς Ιουστινιανός πάρα πολύ την εκτιμούσε και ήθελε να την πάρει κοντά του για τη σύνεσή της, σύμβουλο. Όμως αυτή εξόργησε την Αυγούστα Θεοδώρα με την παρουσία της, τη γυναίκα του Ιουστινιανού, και εκείνη την εξόρισε στην Αλεξάνδρεια. Τότε αυτή η Αναστασία χτίζει το μεγάλο κοινόβιο στο Πέμπτο Αλεξανδρίας που ονομάζεται το Μοναστήρι της Πατρικίας. Όταν ίδρυσε αυτό το κοινόβιο και άκουσε ο βασιλιάς Ιουστινιανός για αυτήν, άρχισε να την τιμά για την μεγάλη σύνεσή της. Αυτή όμως νύχτα αναχώρησε από την Αλεξάνδρεια και ήλθε εδώ κοντά μου και με παρεκάλεσε να της δώσω αυτό το κελί και μου εμπιστεύτηκε όσα άκουσες. Μέχρι σήμερα έζησε 28 χρόνια στη Σκήτη και κανείς δεν έμαθε τα σχετικά με αυτήν, εκτός από μένα και από σένα και από έναν άλλο γέροντα μοναχό, γιατί όταν έφευγα για άλλους τόπους που έδινα παραγγελία, του έδινα παραγγελία να γεμίζει ένα σταμνί νερό και να το αφήνει έξω από το κελί της και να φεύγει. Κανείς δεν έμαθε ποια είναι εκτός από σένα. Ο βασιλιάς ψάχνοντάς την έστειλε πάρα πολλούς παλατιανούς να την βρουν, και όχι μόνο ο βασιλιάς αλλά και ο αρχιεπίσκοπος της Αλεξανδρίας και ολόκληρη σχεδόν η Αλεξάνδρεια, αλλά κανείς δεν έμαθε μέχρι σήμερα πού βρίσκεται. Να λοιπόν πως αγωνίζονται και εξουθενώνουν τα σώματά τους στον αγώνα τους εναντίον του διαβόλου αυτοί που ζουν στα παλάτια. Και διάβασα νομίζω καλά την ιστορία, χορταστικά να την καταλάβουμε και να την θυμόμαστε και να τη λέμε και σε κανέναν άλλο. Τώρα δε και θα την σχολιάσω. Θα την σχολιάσω διότι ο τίτλος της ομιλίας μας είναι «Αφορμές για αυτοκριτική από αντιπαραβολή». Έχοντας κάποιο παράδειγμα, να παραβάλουμε τον εαυτό μας και να βοηθηθούμε στην αυτοκριτική. Άνθρωπος παλατιού ήταν ο Αναστάσιος. Θα λέω Αναστάσιος, θα καταλαβαίνετε η Αναστασία. Και έγινε ασκητής και πέθανε ασκητής. Πώς ζουν συνήθως στα παλάτια? Με τιμές, με δόξες, με περιποιήσεις, κόλακες όσους θέλεις, φαγητά, αναψυκτικά, πολυτέλειες παντού στο περιβάλλον. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είχε πει στο ακροατήριό του κάποτε, «Οι τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων εισι». Αυτοί φορούν τα μαλακά και κοιμούνται στα μαλακά και τρώνε καλά και πίνουν καλά, με διαχύσεις, με ορχήστρες, με ματαιότητες. Πώς ζουν συνήθως οι ερημίτες? Ησυχία απόλυτη, μακριά από τον κόσμο, πίσω από τον ήλιο θα λέγαμε. Σιωπή, σκληραγωγία. Το έπιπλο του Αναστασίου ήταν η ψάθα και ήταν κατάχαμα, λέει, στην ψάθα. Εργόχειρα, εκεί από τους σφίγγες έκαναν καλάθια, πανέρια και τέτοια και ρούχα σκληρά και χειρονεκτικά έργα, αγρύπνια, άγνωστοι, κάποτε άγνωστοι και εν μέσω γνωστών, λησμονημένοι, με τα πτηνά και τα αγρίμια του της ερημιάς, με τα στοιχεία της φύσεως, παγωνιές, καύσωνα, με τα δρολάπια, τα χιόνια, βροχές, με στέρηση των πάντων, βέβαια εκεί ούτε ψυγεία, ούτε air condition, ούτε θερμάστρες, ούτε ανεμιστήρες, πολύ περισσότερο ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεοράσεις, ούτε εφημερίδες βέβαια, ούτε φαγητά διάφορα. Πήγε κάποτε η Μελανία, μια πλουσία, θα δοθεί ευκαιρία να πούμε για αυτήν, και μοίραζε λεφτά και τα γύριζαν πίσω. Σε κάποιον έδωσε ένα μεγάλο ποσό, λέει, μα δεν τα θέλω, λέει, τι να τα κάνω, δεν τα θέλω. Δώστα, λέει αλλού, εσύ δώστα. Τι να έχω εγώ τη φασαρία να τα δώσω, εσύ δώστα. Κάπως τον έπεισε, τα κράτησε και όταν έφυγε, τι τα κράτησα εγώ. Τρέχει στον ύλο ποταμό, είχε μπει μέσα στο καραβάκι να φύγει εκείνη. Πάρτα, δεν τα θέλω. Δώστα που τα ρίχνει στον ύλο ποταμό και πήγε ελευθερωμένος πίσω. Στάμνα, παξιμάδια, χόρτα, βρεγμένα, όσπρια, αυτή είναι η τροφή. Φαντάζεστε όμως τι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος όταν ζει έτσι σαν ερημίτης, στερημένος απ' όλα. Και φαντάζεστε τι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος να προτιμήσει αυτή τη ζωή, ενώ στο χέρι του, στη διάθεσή του έχει μια πλούσια ζωή. Διότι άλλο είναι κανείς, ξεκινάει από φτωχός και γίνεται λίγο φτωχότερος. Αυτό δεν κοστίζει τόσο. Να ξεκινήσει από ζάπλουτος και να γίνει πάφτωχος. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση, πάλι από ασκητή θα σας πω. Άκουσε κάποιος για κάποιον ότι είναι πολύ ασκητικός και πολύ αυτό και τα λοιπά. Είναι νεοφερμένος, λέει, από τη Ρώμη και ξεκίνησε αφελώς να πάει να το γνωρίσει, να πάρει και την ευλογία του. Έκανε μέρες, πού είναι αυτός, τον βρήκε. Αλλά έφυγε σκανδαλισμένος. Γιατί? Γιατί διότι είχε μια καρέκλα και είχε μια ψάθα και έτρωγε, λέει, χόρτα, λαχανικά. Έφυγε. Είπε να μην του πει τίποτα ο ασκητής ο Ρωμαίος. Όμως όταν απομακρύθηκε, λέει, να μην φύγει σκανδαλισμένος, έστειλε το καλογεροπαίδι του, φώναξε το, λέει, φώναξε το. Το φώναξε, ήρθε. Δεν μου λες, λέει, εσύ πριν γίνεις ασκητής, πού ήσουνα? Στο χωριό μου. Τι δουλειά έκανες εκεί? Α, έσκαβα, λέει, έσκαβα και ξεκαθάριζα τα χόρτα και αυτό. Α, τι έτρωγες? Ποιο τρόμο, λέει. Α, ψωμί και νερό και καμιά ελιά και κανένα αυτό. Α, δεν είχες? Σε τι σπίτι έμενες? Ποιο σπίτι, λέει, είχαμε μια καλύβα στο χωριό, λέει, στην καλύβα. Είχες έτσι κρεβάτι, τίποτα? Ποιο κρεβάτι, λέει, κάτω ήμουνα. Κοιμόμουν, κάτω κοιμόμουν. Κατάχαμα. Δεν είχες ουεσέ? Πάει στα χωράφια. Λέει, ώστε δεν άλλαξες πολλά πράγματα που πήγες και έγινες ερημίτης τώρα. Λίγο πιο αυστηρά. Α, καλά. Εγώ, ξέρεις, αδελφέ, από που ήρθα. Εγώ ήμουν παλατιανός στη Ρώμη, λέει, συγκλητικός. Και είχα υπηρέτες στη διάθεσή μου. Το κρεβάτι μου ήταν από χρυσό και μαλακά στρώματα είχα και έτρωγα από το κυνήγι που μας έφερναν οι δούλοι κάθε τόσο. Εγώ είχα άλλη ζωή. Τώρα αυτά που βλέπεις γύρω μου με μια καρέκλα ξύλινη και το ψαθί, για μένα είναι πεθαμός. Και αυτή η δίαιτα που βλέπεις, τρώω κανένα βρασμένο χόρτο, για μένα είναι για θάνατο. Να πας τώρα στο καλό, στην ευχή του Χριστού. Και εκείνος λέει, και εγώ σκανδαλίστηκα. Αμα αυτός ήταν, τι ήταν? Και κατάντησε έτσι. Κατάντησε με τη θέλησή του. Γι' αυτό λέω, τι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος να τα απαρνηθεί όλα και να γίνει ένας ασχητής? Με τη θέλησή του, όχι γιατί τον εξόρισαν, διότι τον καταδίκασαν, διότι έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Καλομαθημένους τους καταδικάζουν σε φυλακή που είναι του πεθαμού. Και αυτή τη ζωή την επέλεξε ο Αναστάσιος, και δεν ήταν Αναστάσιος, ήταν Αναστασία. Γιατί παρουσιάζονταν ως ερημίτης, ως Αναστάσιος και όχι ως Αναστασία? Υπολαμβάνω για παραπλάνηση, για να αποφύγει πειρασμούς και για τον εαυτό της και για τους άλλους. Αυτός ήταν ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο δεν μιλούσε σε κανέναν. Δεν έπιανε κουβέντα με κανέναν. Πάλι θα κάνω μια παρένθεση, είναι καλές. Λέει ότι περπάτησε ο Αβά Βυσαρίων με τον δούλο του, με τον υπηρέτη του, τον βοηθό του, τον υποτακτικό του. Και πήγαιναν κάπου, πέρασαν από ένα κελί και είδαν από το άνοιγμα και ο ερημίτης έπλεκε με φύλλα από φίνικα. Τον χαιρέτησαν, ούτε γύρισε ούτε τους χαιρέτησε. Τσιμουδιά. Πάμε να φύγουμε, λέει. Ίσως δεν έχει άδεια από το γέροντά του να ανοίγει κουβέντα. Έφυγαν. Και όταν τελείωσαν την αποστολή τους, όπου πήγαν και επέστρεφαν, πάμε ξανά από εκεί, λέει. Μήπως τώρα έχει άρει την απαγόρευση ο γέροντας και μπορεί να κουβεντιάσουμε μαζί του. Και τον βρήκαν ξαπλωμένο, με πυρετό, σε κακά χάλια, έτοιμο θάνατο. Έλα, αδελφέ, του λέει, να προετοιμάσουμε το σώμα του για την ταφή, γιατί φαίνεται ότι γι' αυτό ακριβώς μας έστειλε ο Θεός απ' εδώ. Να ξανάρθουμε, διότι ο άνθρωπος, ποιος θα τον έθαυτε αυτό τον άνθρωπο? Και ενώ τον ετοίμαζε, τον ετοιμάζαμε, γράφει αυτός που γράφει τη βιογραφία, για να θάψουμε, διαπιστώσαμε ότι ήταν γυναίκα. Και θαύμασε ο γέροντας και είπε, να πως αγωνίζονται εναντίον του Σατανά ακόμη και οι γυναίκες, ενώ εμείς της πόλης ασχημονούμε, αφού δοξάσαμε τον Θεό που υπερασπίζεται όσους τον αγαπούν, αναχωρήσαμε από εκεί. Και αυτή δεν μιλούσε και έκανε τον ασκητή, ενώ ήταν ασκήτρια, για τον ίδιο λόγο, να αποφεύγει τους κινδύνους, τους πειρασμούς. Σημειώστε ότι δεν τον παρεξήγησαν. Αν ήταν κανένας από εμάς, θα έλεγε, ακούς, σου λέει, σε χαιρετάμε, τι είμαστε, ζώα είμαστε, άνθρωποι είμαστε, περαστικοί είμαστε. Γύρισε να με δεις, να σε δούμε, πες καλημέρα του Θεού, είναι η καλημέρα, μας καταφρονείς. Οι πνευματικοί καταλαβαίνουν τους πνευματικούς. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ, κάποια παράκληση με μια σκέψη που σας είπα στην περασμένη ομιλία. Ένα γεγονός μπορεί να παίρνει 2-3 ερμηνείες. Δώστε την καλύτερη ερμηνεία και ας πέφσετε έξω. Αυτή έδωσε την καλύτερη ερμηνεία, σου λέει, ίσως δεν έχει ευλογία από τον γέροντα να ομιλεί. Και είχαν, δικαιώθηκαν τελικά. Είχε άσκηση ο ερημίτης, είχε λόγον ο ερημίτης. Έρημος άνθρωπος. Θα πείτε τώρα, ο έρημος άνθρωπος, αυτό είναι το φυσιολογικό? Εμείς έχουμε ακούσει ότι για να ζήσει ένας άνθρωπος μόνος, για να ζήσει ένας μόνος του, ή θα πρέπει να είναι Θεός ή πρέπει να είναι αγρίμη. Έτσι έλεγε ένας φιλόσοφος, ο Ρωμαίος. Έχει κάποια βάση το πράγμα, αλλά μέσα στην σφαίρα του πνεύματος του Ευαγγελίου υπάρχει και μια τρίτη λύση. Πρέπει να είναι ένας θεοειδής άνθρωπος που να μπορεί να ασκεί την σιωπή. Άλλο αν την ασκεί για περισσότερο ή για λιγότερο χρονικό διάστημα. Εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ύστερα που εγκατέλειψε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, 6 μήνες δεν έβγαλε γκικ από το στόμα του. Πήγαιναν και φίλοι, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, να του πούν, να τον παρακαλέσουν να επιστρέψει στο Πατριαρχείο, ότι οι Ορθόδοξοι έχουν ανάγκη, ότι αυτό, αν μιλάει πέτρα, μιλούσε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Είναι και μοναχοί οι οποίοι δεν λένε καμία κουβέντα μεταξύ τους παρά μόνο το ενθυμού των θάνατων. Αυτό και για καλημέρα, αυτό και για καλησπέρα, αυτό και για καληνύχτα. Ενθυμού των θάνατων. Είναι μια άσκηση στη σιωπή. Αυτά θέλει ο Θεός? Όχι, αδερφοί μου. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικόν όν. Όταν ο Θεός έπλασε μόνο τον Αδάμ και στον παράδεισο τον έβαλε, ανθρωποπαθώς το λέμε, αναθεώρησε την πρώτη του πράξη και είπε, δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του, και του δώσε σύντροφο, του δώσε γυναίκα, σύντροφο. Διότι ο άνθρωπος μόνος του δεν είναι το φυσικό, αλλά δεν είναι όμως και παραφύση, είναι υπερφύση. Αυτοί που φεύγουν για να ασκήσουν την σιωπή, την μόνωση, το κάνουν για κάτι πολύ ανώτερο, όχι διότι αποφεύγουν τον άνθρωπο, αποστρέφονται τις κοινωνίες. Και να τα αποτελέσματα. Στην πολυκοσμία τι γίνεται, σας παρακαλώ? Διάχυσης, εξωστρέφεια. Το ενδιαφέρον μοιράζεται σε πολλά πράγματα και άλλα ακόμα μερικά. Πειρασμοί ποικίλοι, περισπασμοί. Ο άνθρωπος αστοχεί στον προορισμό της ζωής του. Για πόσα πράγματα που δεν τον αφορούν ενδιαφέρεται. Πληροφορείται, τα σχολιάζει, τα επικρίνει, τα κατακρίνει, ζημιώνει και την ψυχή του. Τον ένα τον περνάει από την κρίση του, τον άλλο λέει και τα καλά, λέει και τα κακά, τα κακά. Δεν ωφελείται ο άνθρωπος τόσο μέσα στον κόσμο. Έλεγε κάποιος, πολλές φορές μετάνιωσα γιατί μίλησα. Ποτέ δεν μετάνιωσα διότι αισιόπησα. Στη μόνωση όμως καταλαγιάζει το μυαλό του ανθρώπου, το πνεύμα του ηρεμεί, ξεθολώνει, καταπραίνονται τα πάθη του. Βάλτε ένα νερό θολό σε ένα κρίσταλο μπουκάλι και αφήστε το εκεί πέρα ήρεμο, ακίνητο. Θα δείτε, όλα θα πέσουν, θα κατασταλάξουν κάτω. Το νερό θα το δείτε κρίσταλο, πεντακάθαρο. Τι μεσολάβησε? Η απόλυτη ησυχία. Έτσι είναι και το μυαλό του ανθρώπου. Οι πολλοί άνθρωποι έχουν νεύρα, έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Οι γιατροί τους λένε απομονώσου, μη μιλάς, μακριά και από το τηλέφωνο και από το ραδιόφωνο. Και τη σκέψη σου αν μπορείς να τις πετάξεις από μέσα σου. Μείνε ήσυχος έτσι μερικές ημέρες. Ήσυχος. Θα ξανανιώσεις. Είδα κάποιο φίλο προχθές. Τον είδα έτσι σε μια φόρμα πολύ γαλήνια, μιλήσαμε και μου είπε, λέει, χθες πήγα σε ένα μοναστήρι και έχω ακόμα τη γαλήνη μέσα μου, λέει. Δηλαδή εννοείται στο μοναστήρι όταν πάει κανείς για να προσκυνήσει, για να προσευχηθεί, για να σιωπήσει, για να ακούσει μια καλή κουβέντα. Όχι να πάει να πάρει και το ούζο μαζί του στην τσέπη του και το τρανζίστορ στην άλλη τσέπη και το κινητό τηλέφωνο. Δεν κάνει τίποτα. Κουβαλάει τον κόσμο μαζί του. Όχι έτσι. Να πάει στο μοναστήρι. Να ησυχάσει. Η απομόνωση φέρνει την αυτογνωσία, την περισυλλογή, την κάθαρση. Ο άνθρωπος ασχολείται με τον εαυτό του. Παρακολουθεί τον εσωτερικό του κόσμο. Αν μείνει για περισσότερο καιρό θα έχει περισσότερη ωφέλεια. Δεν ξέρω αν κατέγινε κανένας με κυπουρικά. Θα ξέρετε ότι τα μαρούλια άμα θέλουν να κάνουν καρδιά τα δένουν λιγάκι απ' έξω. Γιατί άμα τα φύλλα πάνε εδώ και από εκεί δεν κάνουν καρδιά. Τα δένουνε, τα περιμαζεύουν και τότε δένει το μαρούλι η καρδιά και γίνεται καλό. Γεμίζει και είναι πολύ καλό. Άμα ο άνθρωπος μαζέψει τα ενδιαφέροντά του από την κοινωνία, από τη γειτονιά, από εδώ, από εκεί και συμμαζευτεί στον εαυτό του, διαβάσει λίγο, περισυλλεγεί, γίνεται εσωτερικός άνθρωπος, νουνεχής, γεμάτος, έχει νοήματα, έχει σκέψεις και τον εαυτό του ωφελεί και τους άλλους. Και θέλω να δώσω μια απάντηση. Άραγε αυτό το σύστημα να φεύγουν οι άνθρωποι όλος διόλου από τον κόσμο, κάποιοι άνθρωποι, είναι δική τους έμπνευση ή την έδωσε τη διαταγή αυτή ο Θεός σαν εντολή? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά σε εμάς τους χριστιανούς τουλάχιστον, διότι η ασκητική ζωή αυτή και ο αναχωρητισμός, ο μοναχισμός είναι κυρίως της εποχής του Χριστού, καθώς επίσης η αγαμία, η παρθενία να πω καλύτερα, είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος στην χριστιανική εποχή. Στην παλαιά εποχή σπανιότατα 2-3 ανθρώπους ξέρουμε στη Βίβλο που ήτανε άγαμοι. Και οι προφήτες και οι μεγάλοι ήταν έγκαμοι όλοι. Και αυτός ο Σόφρονο Πάγκαλος Ιωσήφ ήταν έγκαμος. Είναι μίμησης του Χριστού. Ο Χριστός στην κοινωνία εργαζόταν, στην κοινωνία μεγάλωσε, αλλά όταν βγήκε έξω στο μεσιανικό του έργο, παρά τον κόπον όλης της ημέρας, απεσύρετο τη νύχτα και παραδίδετο στην κοινωνία με τον πατέρα του, στην προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ο πρόδρομος από τα παιδικά του χρόνια έφυγε και ήταν στην έρημο, παρθένος. Αυτά τα πρότυπα έχουν οι μοναχοί, οι ερημίτες. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Ο Ιησούς εδίδαξε σε εκείνους που είναι στην κοινωνία, σε μας να πούμε, να κάνουμε πως να κάνουμε και να αποτραβιόμαστε στο πιο ήσυχο δωμάτιο του σπιτιού μας και να κλείνουμε πίσω μας, λέει, την πόρτα, να την κλειδώνουμε, να μην μας ενοχλήσει κανένας, και εκεί να προσευχόμεθα στον Πατέρα μας, το Θεό, μυστικά, να περισυλλευόμεθα. Λίγο, λίγο, ένα τέταρτο, μισή ώρα μπορείς, μισή ώρα. Αντέχεις μια ώρα, κάντο μια ώρα. Είναι μερικοί που λένε, εγώ μια φορά την εβδομάδα έχω τη δυνατότητα, αποσύρωμαι από την κοινωνία, πάω σε ένα μοναστήρι ή πάω σε ένα εξοχικό που έχω και δεν μιλάω με κανένα. Θα διαβάσω το λόγο του Θεού, θα προσευχηθώ, θα περισυλλεγώ. Κάντο. Είναι διδασκαλία του Κυρίου αυτή. Και αν μερικές στιγμές, μερικές ώρες είναι κάτι που πρέπει να τις επιδιώκουμε, μην παρεξηγούμε, γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν αυτό τρόπον ζωής. Α, λέει, πήγε καλόγερος. Εκεί τι έγινε, δηλαδή. Όταν ο άλλος γίνεται ναρκωμανής και όταν ο άλλος γίνεται δεν ξέρω τι και δεν ξέρω τι, ας πάνε και μερικοί άνθρωποι, ρε παιδάκι, στο μοναστήρι. Όταν πάμε εμείς και βλέπουμε ένα μοναστήρι περιποιημένο, κατανοητικό, α, φεύγουμε καλά. Μικίνοι καλόγεροι, εκείνες οι καλογριές, μάνες τις γέννησαν. Είχαν και πατέρες, είχαν και αυτό. Δηλαδή να πάνε, αλλά να είναι άλλης οικογένειας. Εμείς το κορίτσι μας το θέλουμε να το παντρέψουμε, να είναι καλό έτσι έτσι, να το αποκαταστήσουμε καλά, να λένε όλοι, α, να σας ζήσει και λοιπά. Και το γιο να είναι διπλωματούχος, να βγάζει πολλά λεφτά, να έχει αυτοκίνητο, να έχει αυτό. Εκείνη εκεί τι είναι, δηλαδή, δευτέρας κατηγορίας άνθρωποι είναι. Δεν θέλεις να γίνεις. Μην γίνεις, δεν είσαι υποχρεώνει κανείς. Αναγνώρισε τουλάχιστον ότι εκείνος κάτι θυσιάζει. Δεν είναι παλαβός, δεν είναι παλαβοί αυτοί που πάνε. Πάτε σήμερα στα μοναστήρια να δείτε, υπάρχουν διπλωματούχοι με 2-3 διπλώματα. Με γλώσσες, με αυτό. Κάτι καταλαβαίνουν κι αυτοί. Τουλάχιστον όσο καταλαβαίνουμε κι εμείς εδώ κάτω, στον κόσμο. Μην παρεξηγούμε. Να δοξάζουμε το Θεό και να λέμε, μακάρι. Έλα εδώ, λέει, τώρα θα σου δείξω έναν άγγελο. Μου είπε ένας ηγούμενος στο Άγιον Όρος. Λέω, τι άγγελο θα μου δείξει. Παίρνει στο εσωτερικό τηλέφωνο, λέει, τάδε, δεν λέω το όνομά του, μήπως οι γονείς του είναι εδώ, δεν ξέρω. Έλα, λέει, να πάρεις ευλογία από τον Πάτερ Ιγνάτιο. Ήρθε πράγματι ένα αγγελόμορφο πρόσωπο, ένας νέος. Αυτός είναι, λέει, φυσικός. Του Πανεπιστημίου, διπλωματούχος, φυσικός. Και η μάνα του, να δεις, λέει, δυο αγόρια έχει, και μου είπε, και ο δεύτερος, λέει, πάτερ, αν θέλει να έρθει εδώ στο μοναστήρι, με την ευχή μου, λέει, θα το στείλω. Λέω, τηλεφώνησε στη μάνα σου, θέλω να την δω. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γίνονται γνωστοί. Είναι η αναπνοή της κοινωνίας. Μάνες και πατέρες που δίνουν στην Εκκλησία ανθρώπους. Αγγέλους θέλουν έξω να προσεύχονται για μας. Αυτοί είναι άνθρωποι. Και παλαβοί της κοινωνίας πάνε και όταν έρχονται σε μια κοινωνία μεταξύ τους αλλάζουν αισθήματα, αλλάζουν φρονήματα. Παίρνουν την πίστη στα σοβαρά. Γίνονται άνθρωποι, γυρίζουν ημερότεροι στις γυναίκες τους και στις οικογένειάς τους. Λοιπόν, να γιατί τα λέμε. Να πάρουμε μια γεύση από αυτούς τους ανθρώπους και να λέμε δόξα τω Θεώ και για αυτούς και να παίρνουμε κι εμείς μαθήματα.